Bu Azatlık Radyosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 29-may payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 7, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufiy. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev tojik matbuotiga maktub yozib, o'zining daryolar qo'shig'ini Rog'un haqida ekanini inkor qildi. Toshkentda yana mashina o'g'rilari faollashdi. Keyingi 2 oy ichida poytaxtda 3 ta mashina o'g'irlandi. Ayni paytda Toshkentda 3 kun ichida 80 dan ziyod mashina nomeri ham o'g'irlangan.
Mirobod tumanida 26 ta mashina nomerini faqat oldi qismidagi nomerlar o'g'irlab ketilyapti.
Ukraina bo'hroni, Slavyanskda ayirmachilar hukumat vertolyotini urib tushirdi. Rossiya prezidenti Putin Belarus va Qozog'iston bilan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tashkil etish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov Rossiya parasi ayirmachilar hukumat kuchlariga qarashli vertolyotni urib tushirgani oqibatida 14 harbiy, jumladan armiya generali halok bo'lganini tasdiqladi. Ukraina sharqidagi ayirmachilar 29-may kuni Slavyansk shahrida Ukraina harbiy vertolyotni urib tushirganlarini aytganida Associated Press agentligi muxbiri vertolyot urib tushirilganiga guvoh bo'lganini xabar qildi. Bu hodisa Slavyansk shahrida tig'iz janglar davom etayotgan paytda ro'y berdi. Bu shaharda hukumat kuchlari bilan Rossiya parasi ayirmachilar o'rtasida janglar birinchi haftadan beri davom etyapti. Ayni paytda Slavyanskdagi ayirmachilar shu hafta boshrog'ida bedarak yo'qolgan YHXT missiyasining 4 kuzatuvchisi ularning qo'lida ekanini e'lon qildi. O'zini Slavyansk meri deb e'lon qilgan Vyacheslav Ponomaryov YHXT kuzatuvchilari yaxshi ahvolda ekanini aytib, yaqin orada qo'yib yuborishlarini va'da qildi. Ponomaryovga ko'ra, YHXT vakillari josuslikda ayblanmoqda. Rossiya, Qozog'iston va Belarus prezidentlari Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzishga doir bitimni imzoladi. Ostonada 29-may kuni prezidentlar Vladimir Putin, Nursulton Nazarboyev va Aleksandr Lukashenko imzolagan bitim 2015-yilning 1-yanvaridan 3 mamlakatni birlashtiruvchi EEIning rasman faoliyat boshlashiga yo'l ochadi. Tanqidchilar savdo blokining yaratilishini Moskva tomonidan sobiq Sovet ittifoqini tiklashga urinish sifatida baholamoqda. Putin bu ayblovlarni inkor qiladi. Uch prezident mashvaratiga 29-mayning 2-yarmida Armaniston va Qirg'iziston rahbarlari ham qo'shildi. Bu mamlakatlar ham yangi tuzilmaga qo'shilishga qiziqish bildirgan. Moskva viloyatining Nogin shaharchasida 28-may kuni O'zbekiston Islomiy harakati xalqasining yetakchisi deb gumon qilinayotgan shaxs qo'lga olindi. Rossiya matbuotining mamlakat ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar qilishicha, Tojikistonning 27 yoshli fuqarosi uyushgan jinoiy guruhga yetakchilik qilganlik va 2012-yilda Moskvada firmalardan biridan 900 ming rubl miqdorida pul o'marganlikda gumon qilinyapti. O'shanda jinoyatchilarning 3 nafari qo'lga olingan, to'daboshi qochishga muvaffaq bo'lgan. 1991-yilda O'zbekistonda Islomiy davlat qurish iddaosi bilan tuzilgan harakat hozirda asosan Afg'oniston va Pokistonda faoliyat yuritadi. O'zbekiston Islomiy harakatining ko'p yillik yetakchisi Tohir Yo'ldosh 2009-yilning avgustida Pokistonning Janubiy Vaziriston viloyatida AQShning pilotsiz uchuvchi hujum oqibatida o'ldirilganidan keyin tashkilotning zaiflashgani aytiladi. Tashkilot O'zbekiston, Tojikiston, Rossiya va boshqa ko'plab mamlakatlarda terrorchi guruh sifatida qora ro'yxatga kiritilgan. Rossiyaning Aeroflot havo shirkati Sochi, Rostov-Don va Minvoda shaharlaridan Toshkentga samolyot qatnovini to'xtatmoqchi. Rossiyaning eng yirik havo shirkati mamlakatning 3 ta shahridan O'zbekiston poytaxtiga amalga oshiriladigan reyslarni bekor qilish to'g'risida Rossiya matbuoti Rosaviatsiya davlat agentligiga tayanib xabar qilyapti. Aeroflotning Moskva-Toshkent va Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishlari bo'yicha uchadigan samolyotlari saqlanib qoladi. Bundan tashqari Rosaviatsiya agentligiga ko'ra UTR havo shirkati ning ham Krasnodar, Krasnoyarsk va Nijniy Novgorod shaharlaridan Farg'onaga qiladigan reyslari ham to'xtatiladi. Bu reyslar o'rniga Farg'ona shahriga Уральские авиалинии ширкеты тамандан Челябинск, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск ва Нижний Новгород шахарлардан паровозлар юлге койлады. Pokiston politsiyasi homilador ayolni toshbaron qilib o'ldirgan shaxslarni qidirayotganini aytmoqda. 25 yoshli Farzona Parvin qarindoshlarining rayiga qarshi turmushga chiqqani uchun bir to'da erkaklar tomonidan Lahor shahar sudi binosi oldida tosh bilan urib o'ldirildi. Farzona bilan uning eriga 27 may kuni hujum qilganlar orasida uning qarindoshlari ham bo'lgan. Er-xotin sudga Farzonaning qarindoshlari uning o'g'irlab ketilganiga doir iddaoli shikoyatiga javob berish uchun borgan. Farzonaning eriga ko'ra, hodisa ro'y bergan paytda politsiya indamay chetda qarab turgan. Farzona 28 may kuni dafn qilindi, uning otasi voqea ro'y berishi ortidan hibsga olindi. Dunyo aholisining deyarli 3dan 1 qismi semizlikdan aziyat chekmoqda. Tibbiyot sohasidagi yetakchi jurnallardan biri hisoblangan The Lancet ilmiy nashri 29 may kuni e'lon qilgan hisobotda ana shunday xulosa berilgan. Hisobotda 1980 yildan 2013 yilgacha bo'lgan davr hamda 188 mamlakatga doir ma'lumotlar jamlangan. Hisobot mualliflariga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 2.1 milliard odam semiz yoki me'yordan ortiq vaznga ega. Bundan 33 yil avval semizlar soni 857 million odamni tashkil qilgan.
Xabarlarning to'liq matni ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Daryolarga qo'noq bo'lgan zotlar bandalarining rizqu ro'zin qiyib to'sib bo'lmag'ay daryo daryo duolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay
O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev tojik matbuotiga yozgan maktubida o'zining daryolar qo'shig'ini hozir tinglayotganingiz daryolar qo'shig'ida rog'un so'zini ishlatmaganini aytib va bu qo'shiqni boshqacha talqin qilganlar xalqlar orasida do'stlikka rahna soluvchi kimsalar ekani haqida yozdi. Ushbu xat tafsilotlarini o'rgangan hamkasbim Sadriddin Ashurning aniqlashicha, Tojikistondagi mustaqil Faraj internet gazetasida chop etilgan maktubni Sherali Jo'rayevga yaqin bo'lgan manbalar ushbu tahririyatga keltirib bergani aytiladi. Demak, hozir studiyada Sadriddin aka, mana shu qo'shiq ancha-muncha bir shov-shuvga sabab bo'ldi. Bir Sherali yozmadim dedi, yozdim dedi.
Bu joriy yilning fevral oyida chiqqandi bu qo'shiq, ya'ni O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning mintaqa daryolari haqida shoir Iqbol Mirzo so'zi bilan aytgan edi va shu qo'shiq aytgandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda Sherali Jo'rayev ana rog'un haqida qo'shiq aytibdi, qambarota haqida qo'shiq aytibdi, qo'shnilar haqida qo'shiq aytibdi, gap-so'zlar ko'payib ketdi va Darakchi gazetasi ham bu haqda yozdi. Shu Hofizning o'g'li Zoirshoh Jo'rayev bir payt inkor qildi va keyin yana buni tasdiqladi va qo'shiqni eshitib ko'rgandan keyin albatta hamma bu Sherali Jo'rayevning qalamiga ijrosidagi qo'shiq ekanligi ma'lum bo'ldi. Mana oradan aytaylik bir 3 oy o'tgandan so'ng 28 may kuni Tojikistondagi Faraj degan bir gazeta chiqadi hamda internet nashri ham bor, mustaqil manba. Shu yerda Sherali Jo'rayevning maktubi e'lon qilindi. Yana Faraj gazetasi bosh muharriri Xurshid Atovulloning ozodlikka aytishicha Sherali Jo'rayevga yaqin bir manbalar bu maktubni unga keltirib bergan.
Gadatsir onaski chuning maktub az mandaroy xele mutamad va morasidas man bovar doram ki in tamay rasmiyas yani sarchashma ki mo doram bisor bo timodas va xotir man az sarchashma yodovari
bu haqiqiy maktubini Sherali Jo'rayevga yaqin va biz qattiq ishongan shaxs keltirib berdi. Maktubning har sahifasida Sherali Jo'rayevning imzosi bor. O'zbeklarning taniqli hofizi o'z maktubida rog'un va qambarota geslarni qo'shiqda tilga olmaganini, bu qo'shiq xalqlar do'stligini mustahkamlash yo'lida ijod qilinganini aytadi, dedi Xurshid Atavullo.
Endi Sadriddin aka, endi qanaqa o'sha aynan Husnuxat Sherali Jo'rayevga tegishli ekanini qanaqa aniqlashgan?
Buni hozircha aniqlashgan yo'q, lekin Xurshid Atavullo'ning aytishicha bu aniq Sherali Jo'rayevning o'zi yozib va u tanigan shaxs orqali keltirib
berdi. Demak, ular tekshirgan buni.
Ha, ular o'zlari tekshirganmiz deb aytishdi va ishonchli manbadan olinganini iddao qilishyapti.
Menimcha siz o'sha xat nusxasini ham qo'lga kiritdingiz.
Xat nusxasini ham qo'lga kiritdik. Mana xatda nima deb yozilgan, ba'zi joylarini o'qib beraman. Masalan, Qirg'izistondan boshlanadigan Sirdaryo daryosi O'zgan, O'sh, Jalloboddan kelib, Vodiy, Farg'ona, Andijon, Namangan, Xo'jand, Ash, Qonibodondan so'ng yana Toshkent oblastiga o'tadi. Bu suvni bir paytlar O'zganni ust tomonida boshqa tomonga buramiz degan gap chiqdi. Xudo ko'rsatmasin, bunday bo'lsa tojiklar ham, o'zbeklar ham, qozoqlar ham suvsiz qoladi. Daryolar to'lib oqsin deganimning ma'nosi shu edi, deb yozadi. Bundan keyin Hofizning yana o'shaning qalami deb aytilayotgan maktubda aytilishicha, tojik xalqi meni eng sevimli qardoshlarim va birodarim. Hazrat Abdurahmoni Jomiy Amir Alisher Navoiyning pirlari bizning da pirlarimizdir. Jo'rabek Murodov menga ikki aka va do'stim va butun tojik xalqi mening sevimli do'stlarimdir. Xorazmga borsam, turkmanlar kanal qozib suvini yana Amudaryo suvini burib ketdi, daraxtlar quridi deyishadi. Qoraqalpoq xalqi esa hamma suvini paxtakorlar to'sib paxtaga suv berib Orol dengizini quritdi deb yig'lab yotibdi. Men aytgan qo'shiqni ichida rog'un degan so'z yo'q. Buni internetga chiqargan odam o'zini foydasi uchun gapirgan bizni dushmanlarimizdan biridir. Men aytgan qo'shiq barcha xalqlar uchun zarur masala, deyiladi maktubda.
Xat qaysi tilda yozilgan?
O'zbek tilida yozilgan. Men hozir originaldan o'qib beryapman. Mana internet.
Endi original nusxasidan.
Original nusxasini o'qib beryapman va internetga buni qo'yamiz va mushtariklarimiz
endi siz Sadriddin aka qo'shiqni eshitgansiz. Qo'shiqda shu rog'un haqida biror bir satr bormi?
Rog'un gesa haqida. Yo, albatta, rog'un gesa haqida ham, qambarota gesa haqida ham bir narsa yo'q. Bu yerda o'sha suvdan unumli hamda maqsadli foydalanishga da'vat qilingan qo'ni qo'shnilar va biz hammamiz bir et tirnoq xalqmiz, qo'ni qo'shnimiz, ittifoqlikda yashaylik va hamjihat yashaylik deyilgan. Mana shu qo'shiqdan ba'zi bir misralarni o'qib beraman. Duo qiling qardoshlarim, to'lib oqsin daryolar, o'zbek, tojik, qoraqalpoq, turkman, qirg'iz, qozoqlar, yoqib charxing buxoriylar, naqshband avliyolar, sizlar qilgan duolarning yo'lin to'sib bo'lmagay. Yana asr daryo va amdaryo yo'lin to'sib bo'lmagay. Balki qandaydir bir ramz bordir, bir ishora bordir, lekin aniq bu yerda yoki rog'un yoki qambarota deb aytilmagan. Lekin biz Sherali Jo'rayevning prodyuserlar bilan bog'lanishga harakat qildik. Ularning birortasi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi va Sherali Jo'rayevning o'zining telefoni esa o'chirilgan deb bizga javob berdi va bu maktubning asliyat ekanligini ham biz hali to'la tasdiqlaganimizcha yo'q.
Tushunarli, rahmat. Demak, O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev tojik matbuotiga maktub yozib, o'zining daryolar qo'shig'ini rog'un gesa haqida ekanini inkor qildi. Ushbu mavzu tafsilotlarini va Sherali Jo'rayevga tegishli ekani aytilayotgan maktubni tez orada saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. Demak, dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Toshkentda yana mashina o'g'rilari faollashdi. Keyingi 2 oy ichida poytaxtda 3 ta mashina o'g'irlandi. Toshkentda 3 kun ichida 80 dan ziyod mashina nomeri ham o'g'irlangan. Moskva sudi chukcha so'ziga berilgan izohdan haqorat alomati topmadi. Ukraina bo'hroni Slavyanskda ayirmachilar hukumat vertolyotini urib tushirdi. Rossiya prezidenti Putin Belarus va Qozog'iston bilan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqni tashkil etish to'g'risidagi shartnomani imzoladi.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring. kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Xabar, foto va video tasvirlaringizni WhatsApp orqali kutib qolamiz. Keyingi paytda bizga shu WhatsApp orqali juda ko'plab video tasvirlar, fotolar kelyapti va biz o'sha bizga jo'natilgan fotolardan jamlangan galereyani saytimizda e'lon qilyapmiz. So'nggi WhatsApp orqali bizga yetib kelgan video tasvirda O'zbekiston viloyatlaridan biridagi silga qarshi kurash dispanserining shifokorlari ish vaqtida bemorlar holidan xabar olish o'rniga o'sha shifoxona hududidagi yo'lni yo'lga shag'al to'kish bilan shug'ullanayotgani haqidagi lavha o'sha joydan ham video ham foto tasvirlar jo'natilgan. Albatta siz ushbu video va foto tasvirlarni saytimizdan topa olasiz. Sizdan ham shu kabi videolar va fotolarni kutib qolamiz. 29 may kuni Ostonada Rossiya, Belarus va Qozog'iston prezidentlari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tashkil etish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Mazkur shartnomaga asosan 2015-yilning 1-yanvaridan mazkur davlatlar ishtirokidagi bojxona ittifoqi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi deb atala boshlanadi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Shartnomani imzolash marosimida so'zlagan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi universal shaffof tamoyillar, jumladan xalqaro savdo tashkiloti prinsiplari va me'yorlari asosida faoliyat yuritishini aytdi.
Сегодня мы вместе создаём мощный притягательный центр экономического развития.
Biz bugun birgalikda iqtisodiy rivojlanish uchun qudratli va jozibador markazni, 170 million odamni birlashtirgan ulkan hududiy bozorni yaratdik, dedi Putin o'z so'zi davomida. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko shartnomada ayrim juziy kamchiliklar borligini bildirib,
"У нас есть ещё возможность сделать наши договорённости лучше."
Bu kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan Putin va Nazarboyev bilan kelishib olishga umid qilishini aytgan edi. Bu borada hamkasb bilan murosaga kelgan Lukashenko ham shartnomani imzoladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev esa ittifoqqa a'zo davlatlar qarorlarini qabul qilishda o'zaro tenglikka ega bo'lish haqida gapirdi.
Договор получился, я считаю, взвешенным, грамотным, учитывающим интересы всех наших государств.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tashkil etish to'g'risidagi shartnomani imzolagan davlat rahbarlari ittifoq siyosiy maqsadlarini ko'zlamaganini bildirmoqda. Biroq bir qator tahlilchilar mazkur ittifoq tashkil etilishi ortidan Rossiya siyosiy maqsadlarini ko'zlagan degan xulosani bildirib kelmoqda.
It's obviously a political project. Its economics is pretty
Bu siyosiy loyiha ekani sezilib turibdi. Bu yerda iqtisodiy masala juda zaif. Agar bojxona ittifoqiga a'zo davlatlarning o'zaro savdo aylanmasini tahlil qiladigan bo'lsak, o'tgan yili Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasidagi savdo sotiq 7% qisqarganiga guvoh bo'lamiz. Ayni paytda bu mamlakatlarning Yevropa ittifoqi bilan savdo aylanmasi o'tgan yili 2.5% o'sgan, dedi Yevropa ittifoqi xavfsizligi institutining katta tahlilchisi Niko Popescu. Mutaxassislar bu holatni bojxona ittifoqi shartnomasiga qaramay Rossiya, Belarus va Qozog'iston uchun o'z bozorini to'la ochmagani bilan bog'laydilar. Masalan, 2013-yil oxirida Belarus bosh vaziri Vladimir Shemashko Rossiya Belarusda ishlab chiqarilgan qishloq xo'jalik texnikasi importiga cheklov kiritgani ortidan mamlakat mashinasozlik sanoatidagi o'sish hajmi 2% kamayganini bildirgan. Qozog'istonlik biznesmenlar ham Rossiya Qozog'iston uchun o'z bozorini to'la ochmaganidan norozilik bildirib kelmoqdalar.
Многие жалуются предприниматели, что экспорт, допустим, в Россию, несмотря что таможенный союз, он ограничен.
Juda ko'p tadbirkorlar Rossiyaga mahsulot jo'natish, jumladan spirtli ichimliklarni eksport qilish juda cheklangan ekanidan shikoyat qilib kelmoqda. Qozog'iston o'z bozorlarini Rossiya va Belarus uchun to'la ochib berdi, bu davlatlar esa Qozog'iston uchun bozorlarini to'la ochishga shoshilmayapti, dedi olmaotalik tadbirkor Altay Sandibayev. Bu kabi noqulayliklarga qaramay Armaniston va Qirg'iziston ham kelajakda Yevrosiyo iqtisodiy iqtisodiy ittifoqi deb belgilab berilgan bojxona ittifoqiga qo'shilish niyatida ekanini bildirgan. Biroq qirg'izistonliklar orasida Bishkek rasmiylarining bojxona ittifoqiga qo'shilish qaroridan norozi bo'lganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Qirg'izistonlik tadbirkorlarning aytishlaricha mamlakatga olib kirilayotgan mahsulotlarning 60% Xitoy va Turkiyada ishlab chiqarilgan. Agar Qirg'iziston bojxona ittifoqiga kirsa, mahsulotlarning narxi 2 barobardan ko'proqqa qimmatlab ketadi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 2013-yilning dekabrida Moskvada bojxona ittifoqi sammitidan so'ng jurnalistlarga bergan intervyusida Rossiya bilan ittifoqqa qo'shilmaslik ilojisining yo'qligini bildirgan edi. Sizlar biz deyarli muqobil yo'llarga ega emasligimizni tushunishingiz kerak. Ukraina Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik qilish yoki bojxona ittifoqiga qo'shilishdan birini tanlash imkoniyatiga ega. Bizda esa bunday tanlov deyarli yo'q, degan edi Almazbek Atambayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Siz ushbu Skype manzillari orqali har dushanba va chorshanba kunlari efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, Ozod navigator va Ozod javob eshittirishlarida jonli ravishda ishtirok etish imkoniga egasiz. Demak, dasturlarimizda faol ishtirok etishga sizni chaqirib qolamiz. Dasturimiz Toshkentdan olingan mavzular bilan davom etadi. Keyingi 2 oy ichida Toshkentda mashina o'g'irlash bo'yicha 3 jinoyat qayd etildi. Ozodlikning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbalarining aytishicha, joriy yilning ilk 3 oyi bilan solishtirganda bu katta raqam. Ozodlik manbasining aytishicha, yanvar oyidan fevral oyiga qadar Toshkentda mashina o'g'irlash bo'yicha faqat 1 jinoyat qayd qilingan bo'lsa, aprel oyidan 28 mayga qadar shaharda 3 qimmatbaho avtomobil o'g'irlangan. Manbaga ko'ra, narxi 40 ming AQSh dollaridan yuqori bo'lgan va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar o'g'rilar nishonida qolmoqda.
Suhbatdoshga ko'ra 28 may kuni Shayxontohur tumani Qoratosh 3 mavzeidagi avtomoykadan fuqaro Shamsiyevga tegishli Captiva avtomobili o'g'irlab ketilgan. Toshkent shahar Shayxontohur tumani ichki ishlar bo'limidagi ozodlik manbasi bu voqeaga biroz bo'lsa ham oydinlik kiritishga urindi.
Shamsiyev Qoratoshdagi mashina yuvadigan joyga mashinasini yuvish uchun kelgan. Shamsiyevni oldiga moykada ishlayman deb o'zini tanishtirgan noma'lum yigit yaqinlashgan. Shamsiyev bu yigitga bemalol kalitini berib o'zi chetga o'tgan. Sal o'tmay mashina yuvish markazidagi noma'lum yigit mashinani olib noma'lum tarafga qochib ketgan. Shamsiyev arizasi asosida Shayxontohur tumani ichki ishlar bo'limi tarafidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 267 moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Transport vositasini olib qochish deb nomlangan bu modda bo'yicha jinoyatchi 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Toshkent shahar Shayxontohur tumani ichki ishlar bo'limidagi ozodlik manbasiga aytishicha, o'g'irlarni topish uchun barcha kuchlar safarbar qilingan. O'g'irlangan avtomobilni suyunchi evaziga qaytaradigan boy otalar yana paydo bo'ldimi? Keyingi 20 yil ichida O'zbekiston ufqlarida ko'rinmay qolgan mashina o'g'irlarining Toshkentga qaytgani haqidagi maqolani yozish chog'ida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbalarimizga qayta-qayta bog'lanish asnosida mashina o'g'irligi bilan bog'liq yana bir muhim ma'lumotga ega bo'ldik. 28 may kuni Toshkentning Qoratosh mavzeida mashinasini o'g'irlatib, Ichki ishlar bo'limiga ariza bergan Shamsiyev 29 may kunining 2 yarmiga borib arizasini qaytarib olgani ma'lum bo'ldi. Bu jinoyatni taftish qilayotgan tergovchining ozodlik manbalariga aytishicha, mashinasini o'g'irlatgan Shamsiyev hech kimga da'vosi yo'qligini aytgan holda arizasini qaytarib olgan. Shamsiyev muammoni o'z tanishlari ko'magida o'zi hal qilishini tergovchiga bildirgan. Shamsiyev mashina o'g'irlatgani bilan bog'liq muammoni qay tarzda va qaysi tanishlari ko'magida hal qilishi borasida ozodlikda ma'lumot hozircha yo'q. Navuza masjidida suyunchi evaziga o'g'irlangan mashinalarni topib beradigan Shuhrat Hoji Domrabatskining 21 yildan beri qamoqda yotgani haqida ozodlik yaqindagina gapirgan edi. Bu maqolada mashina o'g'irlari va uni suyunchi evaziga topadigan jinoiy guruhlarga barham berish uchun O'zbekistonda o'tkazilgan tadbirlar samarasi haqida ham ta'kidlangan edi. Toshkentlik haydovchi va ijtimoiy tarmoq blogeri Nastya qo'shni respublikalar bilan solishtirganda O'zbekistonda mashina o'g'riligi anchayin kam degan fikrda sobit. Nima ham derdik? Bizda mashina olib qochish masalasi juda jiddiy. Bizda mashina o'g'irlaganga qotillarga beradigandan ham ko'proq muddat berishadi. Shu bois haydovchilar bemalol bo'lib qolgan edi. Masalan, men magazinga birrovga kirsam ham qo'rqmasdan kalitni mashinada qoldirib ketaverar edim. Mashina yuvuvchining mashina o'g'irlagani xabari bizga ochiq osmonda chaqlagan chaqmoq kabi qattiq ta'sir qildi. Bu bechora o'g'ri endi umrini qamoqda o'tkazsa kerak, deb ta'kidladi toshkentlik haydovchi va ijtimoiy tarmoq blogeri Nastya Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, MDHdagi boshqa respublikalar bilan solishtirganda mashina o'g'riligi nisbatan kam bo'lgan O'zbekistonda avtomobil olib qochorlarning yana paydo bo'lishi aholi orasida kichik bo'lsa ham har holda sarosima uyg'otgan. O'zini Mirzohid Karimov deb tanishtirgan Toshkentning Chilonzor mavzeida avtomobillarga texnika xizmat ko'rsatadigan ustaxonasi rahbari Ozodlik bilan suhbatda bu sarosimaga asos bo'lgan jihatni tilga oldi.
Mashinalarni sug'urta qilish tizimi O'zbekistonda rivojlanmagani katta muammo. Mavjud sug'urta shirkatlaridan birortasining hali o'g'irlangan mashinaga tovon to'laganligidan xabarim yo'q. O'zi ugon yo'qolib ketuvdi. 1-2 o'g'irlarga vishka bergandan keyin endi mana yana 1-2 shunaqa gaplar eshitilib qoldi. Ajabmas. Bu o'g'irlik mashinalarini topib beradigan chaqqonlar ham chiqib qolsa,
deydi suhbatdosh. O'zbekistonda mashina o'g'irlash statistikasi davlat siri ekani bizga ma'lum bo'ldi. O'zbekiston miqyosida 1 yil mobaynida qancha mashina o'g'irlangani haqida ma'lumotlar davlat siri maqomida, deydi Ozodlikning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbasi. Boshqa manbalar esa O'zbekistonda mashina o'g'irligining ko'p hollarda qayd qilinmasligini aytib kelishadi. Ayni paytda avtomobillarni o'marish dunyoda ko'p kuzatiladigan kundalik jinoyat sifatida biladi. Rossiyadagi Cezar satellit tadqiqot markazi hisob-kitobiga ko'ra, o'tgan yili Rossiyada 89,105 ta mashina o'g'irlab ketilgan. Bu markazning qiyosiy raqamlariga ko'ra, o'tgan yili AQShda 1,300,000, Italiyada 300,000, Germaniyada 140,000 mashina o'g'irlab ketilgan.
Demak, Toshkentdan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi 2 oy ichida poytaxtda 3 mashina o'g'irlangan. O'zbekistonda mashina o'g'rilariga nisbatan jiddiy bir keskin choralar borligi sababli Ozodlik keyingi bir necha yil ichida mana shu hozir eshitganingiz ilk lavhani, keyingi xabarni keyingi bir necha yil ichida ilk bor olyapti. Demak, Toshkentda birgina bu Toshkentdan olganimiz xabar, demak 3 mashina o'g'irlangan. Ayni paytda ko'rinadiki, mashina o'g'irlashga kuchi yetmagan o'g'rilar mashina nomerini ham o'g'irlayapti. Bizga Toshkentdan yetib kelgan xabarga ko'ra, so'nggi 3 kun ichida Toshkentning o'zida 80dan ziyod mashina nomeri, ya'ni mashinalarning davlat raqami ham o'g'irlangan. Ichki ishlar vazirligi rasmiylari mana shu nomerlarning nima maqsadda o'g'irlanayotganini taftish qilayotganini bildirishdi. Nomerlarning mashina egalaridan pul undirish maqsadida o'g'irlanayotgani ham taxmin etilmoqda.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, so'nggi 3 kun ichida poytaxtda 80dan ziyod mashinaning davlat nomeri o'g'irlangan. Mashina davlat nomerlari nima maqsadda o'g'irlanayotgani ma'lum emas. Ichki ishlar vazirligining o'zini tanishtirmagan rasmiysi bu yuzadan jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Keyingi kunlarda poytaxtda mashina nomerlari o'g'irlash ko'payganidan toshkentliklar ham hayron. Mirobod tumanida yashovchi Saidolimning aytishicha, o'tgan tunda 3 qo'shnisini nomerini yechib olib ketishgan.
Короче, Мирабад тумanida 26 та машинанын номерин факат алды кысмындагы номерлер оорлоп кетилипти. Шашылсын номер оорлоп кетти. Кече 3 күн 4 күн ичинде 70 машинанын жок. 3 күн 4 күн ичинде 70-80 машинанын номерин коёт.
Энди немеге керек болуп калды? Бу номер нима? Немеге оорланады? Мен түшүнбөйм мен шуну нерсени.
Бизге нималар түшүнгөн, kishilar xodimlari hali hech bir narsaga qiziq nima qilyapti, lekin hech qaysi bir nima qilib aytolgan yo'q ular ham.
Suhbatdoshga ko'ra, toshkentliklar orasida bunday o'g'irlik uyushgan jinoyatchi guruh ishi bo'lishi mumkin degan gap so'zlar oralagan.
Odamlar mashinalarni birovlar boshqa mashinalarga taqib
Ozodlik manbalarining ta'kidicha, nomer o'g'irlanishi Toshkentning Mirobod tumanida ayniqsa ko'p kuzatilmoqda. Mirobod ichki ishlar tizimi xodimiga ko'ra, so'nggi 3 kun ichida tumanda 26 mashinaning davlat nomeri o'g'irlab ketilgan. Toshkentda nomerlar mashina egalaridan pul undirish maqsadida o'g'irlanayotgan bo'lishi mumkin degan gumonlar ham bor. Toshkentdagi mashina bozori bilan pastdan xabardor Asr Xo'ja akaning aytishicha, bu taxminlarda jon bor.
Tirikchilikning yo'lida bu, tirikchilikning yo'li. Agar mundaroq bo'lsa oladi, mundaroq agar hali munitsipalitet qiladigan bo'lsa otib yuboradi, uni ishiga manda emas, turaveradi dedi. Endi buni xat yozib ketish mumkin, balon nomeringiz xolisi oladigan bo'lsangiz, balon pulga qaytarib beraman yoki boshqa. Uni yo'llari ko'p bu, Qurmonjon. Endi men hozir bunasiga unikat ham qilishdi. Boshqa yo'li kerak emas, uni eshigiga qo'yib qo'ymaydi-yu, bu nomeri, to'g'rimi? Ish qilgandan keyin nomeri ichiga tashlab yuboradi. Bitta nomer bilan faqat. Chunki borib yo zakaz qildirish kerak, yo boshqa qilish kerak. Egasi pul ketkizgan borib vaqtini ketkizib, yana avariyani qilib, u nomerni kutguncha shunaqa nomer qaytarib beradimi, yo'qmi? Chunki bu pul olib olgani. Agar aytadi, bo'pti, masalan, boshqa nomer qidiraman deydi. O'sha nomer kerak, u yo'q bo'lib ketadi. Unga zarur u, chunki pul berib olgan. Shuning uchun mayli, men roziman deyishim mumkin. Yo'qmi? Buni to'g'ri joylari bor-da. Xullas, yo'li ko'pda, yo'li ko'p. Ko'plar endi arzimagan pul ekan, mayli, 5000, 10000 beriboradi-da. Qo'y, boshim ortma qilma, yaxshi nomerim.
Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirining rasmiysi nomeri o'g'irlangan mashina egalaridan bu haqda zudlikda militsiyaga xabar berishni tavsiya etmoqda.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov Rossiya paras ayirmachilari hukumat kuchlariga qarashli vertolyotni urib tushirgani oqibatida 14 harbiy, jumladan armiya generali halok bo'lganini tasdiqladi. Rossiya, Qozog'iston va Belarus prezidentlari Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzishga doir bitimni imzoladi. Moskva viloyatining Naginsk shaharchasida 28 may kuni O'zbekiston Islomiy harakati xalqasining yetakchisi deb gumon qilinayotgan shaxs qo'lga olindi. Rossiyaning Aeroflot havo shirkati Sochi, Rostov-Don va Minvodiy shaharlaridan Toshkentga samolyot qatnovini to'xtatmoqchi. Pokiston politsiyasi homilador ayolni toshburon qilib o'ldirgan shaxslar qidirilayotganini aytmoqda. 25 yoshli Farzona Parvin qarindoshlarining rayiga qarshi turmushga chiqqani uchun bir to'da erkaklar tomonidan Lahor shahar sudi binosi oldida tosh bilan urib o'ldirildi. Farzona bilan uning eriga 27 may kuni hujum qilganlar orasida uning qarindoshlari ham bo'lgan. Ukraina hukumati Rossiyaning Gazprom shirkatiga 2 milliard dollarlik qarzini to'lash uchun muhlat berilgan muhlat bugun yarim tunda tugaydi. Ukraina qarzini to'lamagan taqdirda gaz yetkazish to'xtatilishi va bu Yevropaning boshqa mamlakatlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlik sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston chiqarsidan Sayfon va Ozodlik mobi orqali yo'l topalasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Shaxsan meni ijtimoiy tarmoqlarda Mehribon Bekiyeva deb izlasangiz topolasiz. Sizni ham mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarim safida ko'rishdan albatta xursand bo'lardim. Diqqatingizni Ukraina bo'hroniga qarataman. Ukrainaning Slavyansk shahrida payshanba kuni ayirmachilar hukumat kuchlariga qarashli vertolyotni urib tushirgani oqibatida 14 harbiy halok bo'ldi. Mamlakat sharqida janglar davom etmoqda. Kiyev hukumati Rossiya ayirmachilarini qo'llab-quvvatlashni to'xtatsa, bo'hron hal bo'lishini aytmoqda.
Ukrainaning muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov mamlakat sharqidagi Slavyansk shahrida Rossiya paras ayirmachilar hukumat kuchlariga qarashli vertolyotni urib tushirgani oqibatida 14 harbiy, jumladan armiya generali halok bo'lganini tasdiqladi. Turchinov 29 may kuni parlament oldida qilgan chiqishida vertolyot Rossiyada ishlab chiqarilgan akselerateta moslamasi yordamida urib tushirilganini ma'lum qildi. Vertolyot halokati Slavyansk shahrida tig'iz janglar davom etayotgan paytda ro'y berdi. Donetsk viloyatining Slavyansk shahrida bir necha haftadan beri hukumat kuchlari bilan Rossiya paras ayirmachilari o'rtasida janglar davom etyapti. Rossiya paras ayirmachilari Donetsk va qo'shni Lugansk viloyatida o'zlarining mustaqil xalq respublikalarini e'lon qilgan. Ayni paytda 29 may kuni Slavyanskdagi ayirmachilar shu hafta boshrog'ida bedarak yo'qolgan YHXT missiyasining to'rt kuzatuvchisi ularning qo'lida ekanini e'lon qildi. O'zini Slavyansk meri deb e'lon qilgan Vyacheslav Ponomaryov YHXT kuzatuvchilari yaxshi ahvolda ekanini ma'lum qilib, yaqin orada qo'yib borishlarini va'da qildi. Ponomaryovning aytishicha YHXT vakillari josuslikda gumon qilinyapti. Lugansk viloyatida 28 may kuni ayirmachilar Milliy gvardiya safidagi ko'ngillilar joylashgan kazarmaga hujum qildi. O'rtada chiqqan jangda ikkala tomondan talafotlar bo'lgani aytilyapti. Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petro Poroshenko aksil terror amaliyotini davom ettirish va mamlakat sharqidagi bo'hronni tez orada bartaraf qilishga va'da bergan. Poroshenko kelasi hafta Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bo'hrondan chiqish yo'llarini muhokama qilish uchun uchrashish rejalarini ham e'lon qildi. Poroshenko bilan Putin kelasi hafta Fransiyada uchrashishlari kutilyapti. Prezidentlar 2-chi jahon urushi paytida ittifoqchilar Normandiyaga tushishining 70 yilligiga bag'ishlangan tantanalarda qatnashishadi. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk 28 may kuni qilgan chiqishida Rossiya armachilarni qo'llab-quvvatlashni to'xtatsa, mamlakat sharqidagi bo'hron 1-2 hafta ichida hal bo'ladi deya ta'kidladi.
The situation in the east is deteriorating. Look what's happened in the last 5 days. A number of trucks.
Sharqdagi vaziyat yomonlashmoqda. Keyingi 5 kun ichida ro'y bergan voqealarga qarang. Qurol aslaha, jangari va Rossiyada tayyorgarlikdan o'tgan banditlar ortilgan yuk mashinalari Rossiya tomonidan Rossiya-Ukraina chegarasini kesib o'tdi. Biz Rossiya chegara nazorat xizmati Rossiya hukumatiga murojaat qilib, chegarani to'sib, jangarilarning chegarani kesib o'tishi va vaziyatning keskinlashishiga yo'l qo'ymaslikni so'radik. Ular tomonidan hech narsa qilinmadi, dedi Arseniy Yatsenyuk. Rossiya Ukraina sharqidagi ayirmachi jangarilarga homiylik qilayotganini inkor qilib keladi. Rossiya iddaosiga ko'ra isyonchilar Ukraina sharqidagi rusiy zabon aholi manfaatlarini himoya qilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 29 may kuni qilgan chiqishida zo'ravonliklarni to'xtatish uchun samaraliroq muloqot o'rnatish choralarini ko'rishga chaqirdi.
Простыми уговорами уже мы не сдвинем дело с мёртвой точки. Наверное, нужны какие-то более эффективные посреднические усилия.
Bu vaziyatdan shunchaki quruq gaplar yordamida chiqib bo'lmaydi. Zo'ravonlikni to'xtatish uchun balki samaraliroq muloqot choralari talab qilinadi. Jumladan, eng avvalo jazo operatsiyasini to'xtatib, o'zaro hurmatga asoslangan muloqot o'rnatish kerak bo'ladi, dedi Sergey Lavrov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Markaziy Jenevada joylashgan xalqaro mehnat tashkiloti e'lon qilgan so'nggi hisobotga ko'ra, jahon bo'ylab yoshlar orasidagi ishsizlik darajasi o'rtacha 13% ni tashkil qilgani holda, bu ko'rsatkich O'zbekistonda 20.3% ga yetgan. BMT tashkiloti keltirgan bu raqam O'zbekiston rahbari ta'kidlab kelayotgan ishsizlik darajasidan qariyb 4 barobar ko'pdir.
O'zbekiston xalqaro mehnat tashkiloti kuni kecha e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Markaziy Osiyoda aynan yoshlar orasida ishsizlik darajasi eng yuqori bo'lib qolayotgan davlat va hozirda ishga layoqatli 18 18-25 yoshidagilarning 20%dan ko'prog'i, ya'ni har 5tadan bittasi ishsizdir. Bu ko'rsatkich Qozog'istonda mintaqa bo'ylab eng past bo'lib, u 13%ni tashkil etadi. Qirg'iziston va Tojikistonda ishga layoqatli yoshlarning 15%dan sal ko'prog'i, Turkmanistonda esa 20.2% ishsizdir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti idorasi keltirgan bu raqam O'zbekistondagi ishsizlik darajasi yuzasidan Toshkent rahbarlari, xususan prezident Islom Karimov keltirayotgan raqamlardan bir necha barobar ko'pdir. Mamlakatdagi aynan yoshlar emas, balki umumiy ishsizlik darajasi haqida gapirgan prezident o'tgan yilgi chiqishida aniq raqamlarni keltirgan edi.
O'zbekistonda ishsizlik atroflicha hisob-kitob qilganda hammasi bo'lib ishga loyiq bo'lgan insonlarni agar ularga nisbatan hisoblasak, hammasi bo'lib 5-6% tashkil qiladi. 5-6%.
O'zbekistondagi ishsizlik darajasiga oid prezident Karimov keltirgan bu raqamni Xalqaro mehnat tashkiloti taqdim etgan ko'rsatkichga qiyoslasak, aynan yoshlar o'rtasidagi ishsizlikning rasmiy umum ko'rsatkichdan ham 4 barobar ko'p ekani anglashiladi. Ozodlikka aksariyat aynan ishsizlik muammosi yuzasidan murojaat qiladigan oddiy o'zbekistonliklarga ko'ra, mamlakat yoshlari o'rtasidagi ishsizlik darajasi aslida 20%dan ham bir necha barobar baland bo'lishi mumkin. Kuzatuvchilarga ko'ra, aksariyati qog'ozda bor, amalda yo'q, ishda ishlayapti deb qayd etilgan millionlab yoshlarning aslida Rossiya va Qozog'istonda mehnat muhojiratida yurgani rasmiy statistikaning bunday chalg'ituvchi raqamlariga asos bo'lmoqda. Shundaylardan biri bir necha yildan beri Rossiyada muhojiratda yurgan Abdusamad. Moliya hisobchilikni o'qigan bu yigit O'zbekistonda mutaxassisligi bo'yicha ro'zg'or tebratishga yetkulik maosh beruvchi ish topa olmay, oxir Rossiyaga ketishga majbur bo'lganini aytadi. Bu suhbatdoshga ko'ra, yoshlar o'rtasidagi ishsizlik darajasi ayniqsa qishloq joylarda juda yuqori.
Qattiq o'qiganim, mutaxassis bo'yicha ish qidirdim chiqmadi. Buxgalterlik uni hisob-kitobni yaxshi ko'rardim o'qiganim uchun. Fanlarni yaxshi o'zlashtirganman, olimpiadalarga juda ko'p qatnashganman, olimpiadalarda g'olib bo'lib yutib kelganman. Qadrdek chiqmadi. Axir yashaydigan joyingiz shaharni o'rtasida bo'lsa-ku chiqadi. Agar qishloq yerda yashasangiz, qatta ish chiqadi. Buni topolmadim. Misol beratilgan oylik maosh u darajada qoplamadi-da menimcha. Yo'l kirami ham qoplamayapti oyligim. Majbur bo'lib yoqda-yoqda chastni ishlarni qilib yurdim. Mehnat birjaga turmatda uchradi. Uchrasak mehnat birjaniliklari xodimlari kelardi, uyida, bu yerda xullas o'z bilasizlar.
Hozir Rossiyada mehnat muhojiratida yurgan Abdusamad fikrlar edi. O'zbekistonlik kuzatuvchilar yoshlar o'rtasidagi ishsizlik darajasining oshib borayotgani, mamlakatdagi umumiy iqtisodiy vaziyat mahsuli ekani, ishlab chiqarish inqirozga yuz tutgan, iqtisodiy erkinliklar bo'g'ilib, xususiy kichik biznes bosim ostida qolayotgan vaziyatda ishsizlik darajasi bundan so'ng yanada oshib borishini ta'kidlaydilar.
Ishchi o'rinlari tobora qisqarib ketyapti-da, iqtisodiyotni boshqara olmaslik. Unga misol qilib keltirib aytishim mumkin, o'sha biron bir ishlab chiqaradigan sanoat korxonasi yoki zavod fabrika bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir bo'lib shu boylar, korchalonlar uni amortizatsionniy narxi bilan sotib olishyapti-da, uni yo'q qilib tashlashyapti. O'zida masalan 1000 ta, 1.5 mingta, 2000 tagacha, hatto 3000 tagacha ishchi o'rinlar bo'lganda, o'zidan bo'shagan deylik ishchi yoshmi, qarimi qayerga boradi?
O'zbekistonlik kuzatuvchining bu fikrlarini o'z hisobotida bilvosita tasdiqlagan Xalqaro mehnat tashkiloti, hukumatlarni umumiyatlashsizlik, xususan yoshlar o'rtasidagi ishsizlik oqibatlari, xususan ularning jinoyatchilik va ekstremistik g'oyalarga yuz tutishdan o'zga chorasi qolmaslik ehtimolidan ogohlantirmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Moskva sudi bir guruh chukcha millatiga mansub jamoatchilik faollarining nomus va izzat nafsini himoya qilish to'g'risida berilgan da'vo arizasini qondirmadi. Da'vogarlar 1998-yilda Rossiyada chop etilgan rus tilining katta izohli lug'atidan Chukotkaning tub aholisini sodda, tor fikrli odam deya talqin qilingani ustidan shikoyat qilmoqda. Mojaro tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Chukchalar rus tilining izohli lug'ati tuzuvchilaridan ranjidi va sudga berdi. Chukotka tubi aholisi vakillarining lug'atda 140 mingta so'zdan atigi bittasi aynan chukcha so'ziga berilgan ta'rif qoniqtirmadi. Chukchalarni sodda, tor fikrli odam deb atashayotgani bizga ma'qul kelmayapti, dedi jurnalistlarga Rossiya Davlat Dumasi sobiq deputati chukotkalik Vladimir Yitilin.
Этим словарем пользуются учебные заведения, пользуется молодежь. Они нам задают, нам, старшим товарищам.
Bu lug'atdan o'quv yurtlari, yoshlarimiz foydalanadi. Ular bizlardan, kattalardan nima uchun chukchalarni sodda, tor fikrli odam deb atashayapti, deb so'ramoqda, dedi chukotkalik jamoatchilik faoli Vladimir Yitilin. Gap shundaki, lug'atda chukcha so'ziga berilgan birinchi ma'noda chukcha millati vakili yozilgan bo'lsa, iboraning ikkinchi og'zaki ma'nosi sodda, tor fikrli odam to'g'risida deb belgilangan. Da'vogarlar qo'ygan talab 1998-yilgi rus tilining katta izohli lug'atini barcha kutubxona va kitob do'konlaridan olib tashlash va har bir javobgardan 5 million rubl miqdorida ma'naviy tamom puli undirish. Chukotkaliklar bu lug'atni chop etgan 3 nashriyot, uni tuzgan tahrirchi filolog Sergey Kuznetsov va Fanlar akademiyasining lingvistika tadqiqotlari institutidan Rossiya poytaxtining Zamoskvoretskiy sudiga murojaat qildi. Lug'at bosh muharriri Peterburglik Sergey Kuznetsov bu so'zni va uning ikkinchi ma'nosini u kashf etmagani va shunchaki so'z ramziy ma'noga ega ekanini tushuntirishga urinmoqda.
Это герой анекдотов, такой фольклорный персонаж, наивный, немного ограниченный, но в общем добрый человек.
Axir bu latifalar qahramoni, sodda, biroz tor fikrli, umuman olganda ochiq ko'ngil odam. Menga da'vo qilishning hojati yo'q, chunki men uni o'ylab topmaganman. Men rus tilida bor narsani tasvirlab berdim xolos, dedi izoh kitobi muharriri Sergey Kuznetsov. Bir oy oldin topshirilgan ariza dushanba kuni Moskva shahri Zamoskvoretskiy tuman sudi tomonidan ko'rib chiqildi va da'vo arizasi qondirilmadi. Sud hakami bu kitob chukchalarni haqorat qilayotgan alomatlarini topmagani va kitoblar musodara qilinmasligini bildirdi. Shimol xalqlar jamoasi vakillari sud qarori ustidan yuqori instansiyaga shikoyat qilishi va o'z talabi qondirilmaguncha kurashishini gapirmoqda. Undan tashqari, bu millat vakillari aslida ularni chukcha deb atashning o'zi noto'g'riligi, ularning o'z nomi Lierovetlan ekani va bundan buyon barcha shu nom bilan atashi kerakligiga jamoatchilik e'tiborini qaratdi. Ayni paytda chukotkaliklarning bu noroziligi va sud qarori Rossiya ommaviy axborot vositalarida navbatdagi tahrirlash va yangidan-yangi anekdotlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Chukchalar kitobni sudga berdi. 3 chukcha sudda kitobga boy berdi. Chukchalar haqiqiy odamlar uchun kurashmoqda. Rossiya chukchalarining tor fikrli ekanini tan oldi. Moskva sudi lug'atni chukchalardan himoya qildi. Chukotkaliklar kitob bilan kurashmoqda. Sud chukchalarni sodda va tor fikrli deb atadi kabi sarlavhalar runetni to'ldirib yubordi. Bizlik Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Diqqatingizni Afg'onistondan olingan xabarga qarataman. Taliban jangarilari Turkmanistonning 3 chegarachisini o'ldirdi. Bu haqda xabar qilgan Afg'oniston bilan chegaradosh Turkmanistonning Bag'dis viloyati rasmiylari xabar qildilar. Bundan taxminan 3 oy oldin ham Turkman chegarasida 2 turkman harbiysi Taliban tarafidan o'ldirilgan edi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'xgan.
Afg'onistonning Turkmaniston chegarasida joylashgan viloyati Bodg'isning Qavurmoch tumani hokimi Asalxonning Ozodlik radiosi muxbiriga ma'lum qilishicha, jangari toliblar mazkur chegarada Turkmanistonning 3 nafar chegarachisini qatl etgan. Asalxonning Bodg'is viloyatiga qarashli Balo Murg'ob tumani razvedka xizmati boshlig'iga asoslanib ta'kidlashicha, Talibonning Dastgir To'fon ismli mahalliy jangarilari qo'mondoni chegara chizig'i yaqinida 3 nafar turkman chegarachini pistirmadan nobud etib, ularning bitta avtomatini qo'lga kiritgan.
Dastgir To'fon
نامدار عسکری اکازی است مسئله است عرب در بزمال ترکمنستان
حسل خان بو تغرده ترکمنستان چگره قرقچلارنین حلگچه اکسل عمل بلدرمگانه معلوم قلده Turkmanistonning Afg'oniston shimolida joylashgan Mozori Sharif shahridagi siyosiy vakolatxonasi mulozimlaridan Bozorboy ushbu hodisa borasida biror ma'lumotga ega emasligini aytdi.
Rasmiy buni eshitmadik, bunaqa bo'ldim bo'lmadim xabarimiz.
Ayni holda bu voqeadan so'ng Turkmaniston bosh vaziri o'rinbosari va Turkmaniston tashqi ishlar vaziri Rashid Murodov Kobulga safar qildi. U prezident Karzay bilan uchrashib Afg'oniston Turkmaniston chegarasi xavfsizligi borasida rasmiy Ashqobod tashvishini izhor etdi. Ma'lumki, o'tgan 3 oy ichida Afg'oniston Turkmaniston chegarasida ikkinchi marta Turkmaniston chegarachilari Taliban jangarilari tomonidan qatl etiladi. Bundan taqriban 3 oy oldin 2 nafar turkman chegarachisi Turkmanistonning Afg'oniston shimolida joylashgan Bodg'is viloyatining chegara chizig'ida Afg'on taliblar tomonidan o'qqa tutilib halok etilgan edilar. Yaqinda Afg'onistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaradosh shimoliy viloyatlari xavfsizligi yomonlashgani borasida xabar qilgan edik. Bir qator afg'onistonlik siyosiy kuzatuvchilar O'zbekiston islomiy harakatini anchadan beri Afg'oniston shimol viloyatlari, jumladan Bodg'is, Foryob, Qunduz va Daxorda o'z nufuzlarini kuchaytirganliklarini aytadilar. Ularga ko'ra, mazkur guruh jangarilari Markaziy Osiyoga o'z faoliyatini kengaytirish maqsadida NATO harbiylari Afg'onistonni tark etish arafasida mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligini barham urish uchun bor imkonlardan foydalanishlari mumkin. Ma'lumki, oldindan e'lon etilgan reja asosida xalqaro harbiy kuchlar 2014-yilning oxirigacha Afg'onistonni tark etadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida qo'sh fuqarolik tan olinmaydigan O'zbekistonda boshqa bir davlat fuqaroligiga ham o'tgan o'zbekistonlik muammoga duch kelishi mumkinmi degan savolga javob izlaymiz. Keyingi bir necha yil mobaynida yiliga 5000 nafarga yaqin O'zbekiston fuqarosi green card sohibi sifatida AQShga ko'chib ketmoqda. Ularning ko'pchiligi keyinchalik ushbu mamlakat fuqaroligini olyapti. Rossiya fuqaroligini olayotgan o'zbekistonliklar soni ham yil sayin ko'paymoqda. Shuningdek, dunyoning boshqa turli davlatlaridan fuqarolik olayotgan o'zbekistonliklar soni ham oz emas. Aksar hollarda boshqa davlat fuqaroligini olgan shaxslar O'zbekiston fuqaroligidan ham voz kechmayapti, ya'ni ikkita pasport egasiga aylanyapti. Xorij fuqaroligini olgan ayrim o'zbekistonliklar tomonidan ozod javobga bo'lgan murojaatlarda boshqa davlat pasportiga ega bo'lgan taqdirda O'zbekistonga borib kelishda muammo tug'ilmaydimi qabilidagi savollar ko'paydi. Jumladan Moskva shahrida yashayotgan samarqandlik Jamshid ismli tinglovchi Rossiya fuqaroligini olgani va O'zbekistonga borishga qo'rqayotgani haqida yozdi.
Men 7 yildan buyon Moskvada yashayman. O'tgan yili Rossiya fuqaroligini oldim, lekin O'zbekiston pasportini topshirmadim. Yaqinda Samarqanddagi qarindoshlar to'y qilyapti, lekin ikki pasportim borligi uchun borishga qo'rqyapman. Meni qamab qo'yishmaydimi? Borsam Rossiya pasportini olib qo'yishmaydimi?
Deyiladi Rossiya fuqaroligini olgan asli samarqandlik Jamshid ismli yigit xatida. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 1-bobi 10-moddasida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan shaxsning chet davlat fuqaroligiga mansubligini tan olmasligi ko'rsatilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining pasport va fuqarolik masalalari bilan shug'ullanuvchi mutaxassisiga ko'ra, xorij fuqaroligini olgan shaxsning O'zbekiston fuqaroligida qolishiga qonunda hech qanday to'sqinlik yo'q.
Boshqa davlat fuqaroligini olgan shaxs O'zbekistonga kelgan taqdirida uning ikkinchi fuqaroligini tan olmaymiz. Fuqaro aeroport hududiga kirgandan boshlab O'zbekiston fuqarosi sifatida qabul qilinadi. Lekin fuqaroda ikkita pasport bo'lsa, unga nisbatan qonunda biror bir jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik ko'zda tutilmagan.
Dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Biz Toshkent xalqaro aeroportining bojxona bo'limida ishlovchi manba bilan bog'lanib, qo'sh fuqarolikka ega kishining xorijga chiqish tartibi bilan qiziqdik. Manbaning aytishicha, xorij fuqaroligini olgan o'zbekistonlik chet elga chiqayotganda O'zbekiston pasporti bilan chiqadi va uning pasportida chiqish vizasining stikeri yopishtirilgan bo'lishi shart.
Boshqa davlat fuqaroligini olgan o'zbekistonlikning ikkinchi pasporti chet elga chiqayotgan paytda o'sha mamlakatga chiqish huquqini beruvchi hujjat, ya'ni viza sifatida qabul qilinishi lozim. Qonunimizda shunday ko'rsatilgan.
Dedi Toshkent xalqaro aeroportidagi manba. Manbamiz ayrim holatlarda qo'sh fuqarolikka ega o'zbekistonliklar xorijdan chiqish payti ayrim muammoga duch kelishlarini ham yashirmadi. Uning aytishicha, ba'zi hamkasblari bunday holatlarga korrupsiya aralashtirgani bois fuqarolar uchun muammo tug'iladi.
Besh barmoq teng emas. Bu kabi odamlar hamma yerda ham bor, lekin fuqaro o'z huquqlarini yaxshi bilsa hech qanday muammoga duch kelmasligi mumkin. Ba'zida odamlarimizning o'zi pul tiqishtiradi, chunki o'z huquqlarini bilmaydi.
Deydi manbamiz. Qonunda qo'sh fuqarolikka nisbatan jinoiy jazo ham, ma'muriy jazo ham ko'zda tutilmasa-da, fuqarolarning muammoga duch kelishlari kuzatiladi. Tinglovchilarimizning aytishicha, bu masaladagi muammolarning asosiysi chiqish vizasi bilan bog'liq. Xorij fuqaroligini olgan o'zbekistonlikka chiqish vizasi berilmasligi mumkin. Odatda chiqish vizasi berilmasligi sababi mutasaddi tashkilotlar tomonidan izohlanmaydi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi manba o'zbekistonliklarga boshqa davlat fuqaroligini olmaslikni tavsiya qiladi.
Bilasizmi, chet el fuqaroligini olgan shaxs albatta huquq tartibot idoralarida ro'yxatga olinadi. Uning O'zbekistonga kelib ketishi ham to'la nazoratda bo'ladi. Keyin prezidentimiz chet el fuqaroligini olgan shaxslarni yoqtirmasligini hamma biladi. Shuning uchun chet el fuqaroligini olmaslik eng maqbul yo'li.
Dedi Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi manba. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bizdan ozod va obod vatan qolsin nomli kitobining 2-tomi 96-chi betida ikki davlat fuqaroligiga mansublik achinarli holdir. Bu bevatanlik bilan barobardir deb yozgandi. Ayni paytda O'zbekiston qonunlarida ikki fuqarolikka jazo ko'zda tutilmaganiga qaramay, ayrim hollarda xorij fuqaroligini olgan shaxslarga nisbatan qat'iy choralar ko'rilgani ma'lum. Jumladan 2011-yilning 11-yanvarida O'zbekiston harbiy tribunali Rossiya fuqaroligini olgan sobiq polkovnik Yuriy Karipanovni O'zbekiston fuqaroligidan noqonuniy ravishda voz kechganlikda aybdor deb topib, 16 yilga ozodlikdan mahrum qildi. O'zbekistonda 40 yil xizmat qilgan, 2003 yildan buyon Sverdlovsk viloyatida yashayotgan Karipanov O'zbekiston jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha chegaradan noqonuniy ravishda o'tganlik va vatanga xiyonat qilganlik uchun sudlandi. Keyinchalik Rossiya tomonining keskin noroziligi ortidan polkovnik Karipanov oradan 7 oy o'tgach ozod qilinib, Sverdlovskka ketishga muvaffaq bo'lgan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Shu o'rinda dasturimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetyapti. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularning matnlarini saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Aziz tinglovchi, demak, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.